Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели, ще ви представя програмата днес. В началото на нашата среща ще се пренесем в земята на великаните, за да се изправим лице в лице с гиганта Голиат. Дуелът започва. Във втората част на програмата днес ще коментираме как да спасим църквата. Една статия на Чарлз Криван, президент на колежа Кетеринг в Охайо. И накрая ще тръгнем по стъпките на Исус, за да срещнем жената от Сирофиникия и да проследим как Исус изцелява глухонемият в Декаполис. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, със сигурност историята за Давид и Голиат е една от най-известните библейски истории и една от най-обичаните както от деца, така и от възрастни. Днес отново ще се опитаме да ви върнем към тази прекрасна история. Слабичкото голобрадо момче коленичи край бистрата бара. Кълта навлажнява капачките на коленете му, пенливите вълни охлаждат дланта му. Ако се вгледа, ще види красивото си отражение във водата. Косист цвят на бронз, здрава, румена кожа и очи, които спират дъха на еврейските девойки. Той обаче не гледа отражението си. Пръстите му търсят речни камъчета. От онези плоските, които ще легнат плътно в кисийката му и ще паснат добре на кожената прашка. От онези гладки камъчета, които тежат точно колкото трябва в дланта ти, и могат да се изстрелват като ракета към главата на някой страховит лъв, мечка или, както в този случай, на свиреп великан. Голиат го гледа от върха на хълма. Смехът му се възпира единствено от смайването. Неговата филистимска войска е превърнала своята половина от долината в гора от тежки копия, забити в пръста. Кървожадни погледи, гърлен рев и нетърпеливо тракане на метал – подканват гиганта да не отлага пиршеството. Сбирщината главорези, мародери, рецидивисти, нехрани майковци и кръволоци предвкусва поредната плячка. Над всички обаче се извисява Голиат. С 3 метровия си ръст, без обувките, и с 60 килограмовата броня, той ръве като състезател в финала на някоя праисторическа кетч федерация. Бицепсите му пръщят от мощ, скулите и мускулите потръпват от нетърпение, а дрезгавият му глас отеква в канарите на каньона. Днес аз хвърлям позор върху израилевите войски. Дайте ми мъж да се бием двамата. Кой ще дойде да си мери силите с мен? Дайте ми най-добрия. Но в Израил няма доброволци. До Давид. Давид се е появил едва тази сутрин. Оставил е за кратко пастирството, за да донесе хляб и сирене на братите си, които са на фронтовата линия. И тъкмо там той чува хулите на Голиат срещу Бога. И тъкмо тогава решава да предприеме нещо. Малко по-късно той вече е клекнал край поточето, подбира няколко гладки камъка, пъха ги в турбичката си и изважда прашката. След това се изправя и тръгва към филистимеца. Голиат се присмива на наивното хлапе. «Да не съм псе, хили се той, че си тръгнал към мен с камъни!» Кокалестият слабичък Давид и огромният, масивният Голиат. Вейка срещу виелица, съчка срещу стихия, котре срещу огромно куче, тротинетка срещу тир. Какви шансове има Давид срещу този великан? Вероятно по-добри, отколкото имате вие, приятели, срещу някои от вашите великани. Вашият Голиат сигурно не носи брони и меч, но сянката му тегне над вас. Липса на работа, липса на приятели, сексуален тормоз, емоционални тързания. Вашият гигант не се разхожда по хълмовете на Ила, но той се мъдри на работното ви място, в спалнята ви или в класната стая. Донася ви невъзможни сметки, неизпълними задания, неудовлетворени колеги, неустоими напитки, непреодолими пороци, нежелана кариера и неприветливо бъдеще. Вие вече познавате ревящия Голиат. Великанът от времето на Давид не престава да крачи напред-назад, денем и нощем. В продължение на 40 дни, докладва Библията, два пъти дневно, сутрин и вечер, филистимският гигант крачеше пред лицето на Израилевите войски. Вашият великан прави същото. С първата мисъл сутрин и последната грижа вечер, вашият Голиат потъпква дните ви и потиска радостта ви. Колко години стават вече, откакто не ви оставя на мира? Роднините на Голиат от незапомнени времена тормозят израелтяните. Около три столетия преди това войските на Исус Навин са ги пропъдили от обещаната земя и са изтребили всички, освен жителите на три малки села – Газа, Гет и Азот. А в град Гет гигантите се плодят като секвои в националния парк Йосемит. Сега познайте къде е отгледан Голиат. Виждате ли грамадната буква Г на суичера му? Тя е от Гетската гимназия. И от край време неговите предци са били за израелтяните същия трън в плътта, какъвто са пиратските набези за флота на нейно величество през средновековието. Бойците на Саул виждат силуета на Голиат и веднага започват да мърморят. О, пак ли и мой баща се е бил с неговия дядо, ми е воювал с неговия дядо? Сигурно ви е познато. Май ставам работохолик като баща ми. Разводите са толкова типично явление в нашия род. И майка ми си нямаше приятели, сигурно съм обречена. Голиат, отколешният побойник, живеещ близо до вас. По-жилъв от евтина пържола. С по-яка захапка от доберман. Разбужда ви сутрин, тормози ви вечер. Дишала във врата на предците ви, а сега и вие долавете гадния му дъх. Надвиснала над вас, закрила слънцето и ви принуждава да треперите в сянката на съмнението. Щом като Саул и неговите войски чуха провокиращите думи на филистимеца, дълбоко в себе си те се разтрепериха и изгубиха всяка надежда, е библейският доклад в един малко по-съвременен превод. На какво ви говоря? Вие си познавате Голиат. Отдалеч различавате стъпките му и потръпвате от думите му. Виждали сте вашата Годзила. Въпросът обаче е дали виждате нещо друго освен нея. Знаете гласа й, но само това ли чувате? Давид определено вижда и чува нещо далеч по-важно. Забележете каква е първата реплика, която произнася той не само в тази битка, но и в тази Библия. Тогава Давид говори на мъжете, които стояха край него, и каза: «Какво ще се направи за човека, който убие този филистимец и отмахне позора от Израил? Защото кой е този необрязан филистимец, че да хвърля позор върху войските на живия Бог?» Давид излиза на сцената, говорейки за Бога. Войниците въобще не са го споменали. Братята му дори не са произнесли името му. Но Давид, още с първата си поява в този сюжет, извежда на преден план темата за живия Бог. Когато по-късно разговаря с цар Саул, той постъпва по абсолютно същия начин. И Давид каза: «Господ, който ме избави от лапата на лъв и от лапата на мечка, Той ще ме избави от ръката на този филистимец. По-късно, когато разменя няколко реплики с Голиат, той прави същото. Забележете как след насмешливото обръщение на Голиат, непознатото никому до тогава овчарче отвръща. Ти идваш към мен с меч, копия и стрели, а аз идвам към теб в името на Господа на войнствата, Бога на Израилевите войски, върху когото ти хвърли презрение. Днес Господ ще те предаде в ръката ми и аз ще те убия и ще ти взема главата. И днес ще дам труповете на филистимската войска на небесните птици и на земните зверове, за да познае цялата земя, че има Бог в Израил. И за да познае цялото това множество, че Господ не избавя с меч или с копие, а защото боят е на Господа и Той ще ви предаде в ръцете ни. Никой в цялата долина не говори за Бога. Давид не говори за никого друг, освен за Бога. Тук в историята се появява една по-дълбока сюжетна линия. Големият сблъсък не е Давид срещу Голиат, нито пък израелтяни срещу филистимци. Далеч по-значимият конфликт, който се извежда на преден план в този разказ, е между фокусираното върху Господа внимание и фокусираното върху Голиат внимание. Давид вижда онова, което другите не виждат, и отказва да гледа онова, което гледат всички. Всички погледи, с изключение на неговия, са вторачени върху огромната маса мускули срещу тях. Всички компаси, с изключение на неговия, сочат към полярната звезда на филистимеца. Всички дневници, с изключение на неговия, са пълни с описания на невъзпитания неандерталец. Всички насъбрали се в този момент хора и от едната и от другата страна са единодушни за едно нещо. Те знаят силата, способностите, стабилността и славата на Голиат. Многозина от тях даже са магистри по Голиат условие. Силата на Давид обаче е в неговото богословие. Не, че не вижда гигант, просто вижда нещо повече от гиганта. Вникнете внимателно в бойния вик на Давид. Ти идваш към мене с меч, копия и стрели, а аз идвам към теб в името на Господа на войнствата, Бога на Израилевите войски. Забелязахте ли множественото число на последната дума? Войски, Израилевите войски. Всеки наблюдател на това място би видял една единствена войска на Израил. Но не и Давид. Той вижда нещо далеч по-мащабно. Вижда ангелските взводове и херовимските кавалерии. Вижда могъществото на ветровете и енергията на земните сили. Бог е способен да затрие врага с една виелица, както бе сторил при Мойсей, да срути и най-крепкия бастион, както бе сторил при Исус Навин, да изпрати в помощ светкавици и грамотевици, както бе сторил при Самуил. Давид вижда Божиите войнства. И тъкмо за това тръгва толкова бодро срещу чуждата армия и се изправя очи в очи с филистимеца. Братята на Давид закриват очи от страх и срам. Саул въздъхва, знаеки на каква безумно самоубийствена мисия е тръгнало невръсното овчарче. Голиат все по-видимо и откровено се тресе от смях. За един кратък миг той отмества глава назад, колкото да се открият 2 квадратни сантиметра от челото му. Давид съзира възможността и реагира мигновено. Съскането на въртящата се прашка е единственият звук в цялата долина. После камъчето изхвърча от коженото легло и разцепва въздуха в права линия, точно до челото на огромния войн. Очите на Голиат се кръстосват, краката му се подкосяват. Секунда по-късно той рухва на земята, поразен на място. Давид бързо дотичва, измъква тежкия меч от ножницата му, намушква го и за всеки случай му отсича главата. Човек би казал, че Давид знае как се излиза на глава с вироглави великани. Кога е последния път, приятели, когато вие поженахте такъв успех? Кога за последно тичахте през глава към някое страшилище в живота си? Нашият инстинкт е да се отдръпваме, да се скриваме зад някое бюро с работа или в някой нощен клуб с развлечения или в нечие чуждо легло с забранена любов. Тогава за миг поне или за ден или за година се чувстваме защитени, закътани, изолирани, имунизирани. Но веднага, щом работата свърши, алкохола се изпари, любовникът си тръгне, ние отново чуваме гласа на Голиат. Боботи заплахи, бомбардирани с подигравки. Опитайте един по-различен подход. Втурнете се към въпросния гигант с богозаситено сърце. Великане, наречен развод, няма да те допусне в дома си. Гигант е наречен депресия, може да се боря с теб цял живот, но няма да ти се дам. Титан е наречен алкохолизъм или малтретиране, тесноградие или малодушие, смятай се за надвид. Кога за последно сте зареждали прашката си по този начин и сте се пробвали в личен двубой срещу своя Голиат? Отдавна, казвате. Значи тогава Давид би могъл да ви послужи за пример. За този човек Бог казва, че е според неговото собствено сърце. Подобна похвала не се дава никъде за никой друг библейски герой. Нито за Авраам, бащата на вярата, нито за Моисей, великия водач, нито дори за Йосиф. Павел е наречен апостол. Йоан даже е наречен възлюбен от Господа. Но никой не е получил визитка, на която пише, че е според Божието сърце. Човек може да чете историята на Давид и да се чуди какво толкова вижда Бог в него. Колкото е стоял прав, толкова е и падал. Колкото пъти е побеждавал, толкова често се е изпъвал в срам. Гледал е втренчено и в очите на Голиат, и в гърдите на Вицавее. В долината осъжда присмехулниците срещу Бога, но по-късно в пустоща се включва в техните редици. В един момент борец за справедливост, а в следващия побратим с мафиотите. Можел да е да води цели войски, но не и собствения си дом. Понякога гневлив, друг път плачлив. Един път жадува за кръв, друг път гладува за правда, с 8 жени и с един Бог. Човек според сърцето на Бога. Щом някой като него може да се радва на такова внимание свише, значи има надежда и за всички нас. Животът на Давид не би бил особено полезен за неопетнения светец. Духовните отличници сигурно биха срещнали разочарование у него. Но за всички нас, останалите, той носи надежда и насърчение. Ние се возим в същото влакче на ужасите. И ние също редуваме грациозни върхове с крясъци на падение. Ние също вкусваме изящно суфле и прегорели филийки. В сравнение с възходите на Давид, кой от нас би претендирал за добро представене? На фона на паденията му обаче, кой би могъл да се изложи повече? Любимото сърце на Бога прилича на шахматна дъска. Историята на Давид ни е необходима. Около нас дебнат най-различни великани. Фиаско, мъст, унижение, огризения. Нашите проблеми наподобяват обявления преди боксов матч. Гвоздият на вечерта. В единия ъгъл е хрисимия Денис, а в другия кръвожадните зверове от детството му. Дами и господа, посрещнете плахата Елисавета. Тя ще се изправи срещу мъжете, които са разбили сърцето й. В близкия ъгъл виждате обтегнатия брак на Виолета и Николай, а от срещуположния ъгъл предизвикателство отправя големият разрушител на домове, наречен мнителност. Нашите великани. Ние трябва да се изправим срещу тях. Но не е добре да го правим сами. Съсредоточете погледа си преди всичко, най-вече върху Бога. Когато Давид го прави, пред него рухват гиганти. Когато не го прави, той рухва. Изпробвайте тази теория с една отворена Библия. Прочетете Първо царе 17 глава и избройте всички наблюдения на Давид по отношение на Голиат. Аз откривам само две. В първия случай говори за Голиат пред Саул в 36 стих, а във втория гледа Голиат в очите. Кой е този необрязан филистимец, че да хвърля позор върху войските на живия Бог? Това е първата му реплика. Толкова. Само два кратки, не особено красноречиви коментара по отношение на Голиат. Никакви въпроси. Никакво любопитство относно уменията, възрастта, статута или интелекта на филистимеца. Давид не проявява интерес към размера на копието, марката на щита или значението на татуировките по бицепсите му. Той въобще не мисли за динозавъра срещу себе си, но пък доста разсъждава за Бога. Прочетете отново думите на Давид в този текст и сега подчертайте всеки път, когато той споменава името на Бога. 26 стих – войските на живия Бог. 36 стих – войските на живия Бог. 45 стих – в името на Господа на воинствата, Бога на Израилевите войски. 46 стих – днес Господ ще те предаде в ръката ми, за да познае цялата земя, че има Бог в Израил. 47 стих – цялата тая тълпа ще узнае, че не с меч и копия избавя Господ, защото това е война на Господа и Той ще ви предаде в ръцете ни. Общо 9. Мислите за Бога надвишават по брой мислите за Голиат с 9 на 2. По какъв начин се съпоставя това съотношение спрямо вашето? Успявате ли да мислите за Божията благодат 4-кратно по-често, отколкото умувате върху вината си? Списъкът с вашите благословения колко пъти е по-дълъг от архива на жалбите и тъжбите ви? Умствената ви папка с надежди по-дебела ли е от каталога на страховете и съмненията? Дали в ежедневието ви има 4 пъти по-голяма вероятност да се хвалите с албума на Божиите постижения, отколкото да се вайкате над регистъра с непреодолимите трудности? Не? Значи разказът за Давид днес е тъкмо за вас. Някои богослови считат, че в тази история липсват чудеса. Няма разтваряне на морета, няма огнени колесници, няма възкръсващи хора. Просто няма чудеса. Освен едно. Самият Давид. Сякаш с огромни букви на тази история е записана истината. Взри се в великана и ще рухнеш. Взри се в Бога и великанът ще рухне. Вдигни очи, ловецо на гиганти. Същият Бог, който някога е изваял в сърцето на Давид чудо, сега очаква с готовност да го стори и в теб.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, сега ще ви представя един материал от Чарлз Криван, озаглавен «Как да спасим църквата» или «В търсене на простата и нова визия». Как да спасим църквата, пита Чарлз Криван. Само Бог знае, само Бог може. Но има и нещо по-важно. Бог го прави. Всеки ден църковните групи оживяват благодарение на Божията благодат. Неотдавна срещнах жена, която ми помогна да разбера по-ясно този факт. Тя ми каза, когато за първи път влязох в адвентната църква на Такома парк, просто усетих, че тези хора са моите хора.
Разказа, че веднъж, когато била на 13 години, влязла в къщи и видяла двамата си братя да пушат марихуана, родителите и да се търкалят пияни на пода в гостната. Въпреки сърдечната болка, осъзнала, че съдбата на семейството не бива да става нейна участ. След време се запознала с група адвентни вярващи, свързани помежду си с връзките на Божията благодат и решени да водят здравословен живот. Точно тогава, разказа ми, тя разбрала, че е намерила новия си дом. Днес все още адвентистка и все още изпитваща благодарност, тя наблюдава как бизнесът ѝ процъфтява, животът ѝ се носи напред като кораб сред бурното море. Има доста истории, в България също. Но може и да се каже, че в старите крепости на адвентизма, Северна Америка, Европа, Австралия, църквата се нуждае от спасяване. Там, където за първи път сме прострели крилата си, сега се изправяме пред нови борби. На тези места, а и у нас също, става все по-трудно да се създават истински процъфтяващи църкви. Където има адвентни училища, е все по-трудно те да бъдат жизнени. Все по-трудно е да се решават конфликти по въпроси на доктрината, църковните стандарти и финансовите. Все по-трудно е да поддържаме интереса у децата си и дори у своите приятели. Истината е, че залязващия ентусиазъм, особено сред адвентистите второ и трето поколение, е пясъчната основа, в която вече се люлее под нас. Проблемът се състои отчасти в това, което апостол Павел нарича началства и власти, сили, които не можем да контролираме, но оказващи влияние над нас. Една от тях е типичното за нашата култура преклонение пред индивидуализма. То личи навсякъде и навсякъде се е превърнало в проклятие. Друго, също така широко разпространено влияние е подозрението към силната вяра. Ако имаш убеждения, надхвърлящи дадени рамки, ти си старомоден или фанатизиран. И двете влияния са огромна заплаха за църквата, която е общност, приемаща общия живот и силната вяра. Тези влияния допринасят за раздробяването на отделните общности на още по-малки групи, изкушават децата ни и нас да бъдем по-малко себевзискателни и по-малко всеотдайни, по-лекомислени и в по-голяма степен погълнати от себе си, отколкото ни сочи нашият идеал. Другото влияние, което не можем да контролираме, е културата на развлечението. Днес средствата за развлечение чрез медиите не се свеждат само до телевизията и киното, но и до интернет. При всяка стъпка напред в технологиите биваме подложени на нова атака спрямо човешкото внимание, спрямо своята способност да се молим и да размишляваме и спрямо дългосрочните си планове. При тази култура самото богослужение се превръща в развлечение. Библията остава недокосната. Библейската перспектива се бори с все по-силно насрещно течение. Друго нещо, което не можем да контролираме, се оказва не само дар, но и предизвикателство. Днес преживяваме в църквата извън нея едно зашеметяващо разнообразие. Не само по цвят на кожата и пол, но и по теология, политика и култура. Това прави живота ни още по-сложен и макар понякога да е трудно, получаваме нова мотивация. Разнообразни групи и организации със своите собствени перспективи и специални мисии придават нова реалност и страст в адвентното преживяване. И все пак стресът си остава. Днешните църковни водачи са прекалено заети с бюджетни съкращения, с търсене и намиране на велики пастори, сякаш се интересуват повече от намирането на нови членове, отколкото от оживотворяване на досегашните. Те почти нямат време, или поне повечето от тях, за изучаване на Библията или за откриване на нови хоризонти. Променящите света църкви, носителите на факела, израстват не само по брой на членове, но и по качество. Израстват в ново разбиране, откриват нови основания за подновена духовност. Да бъдем такава църква е нещо, на което наистина се надяваме. Кой иска да стигне до там, че само да пази с ръце пламъчето, което едва мъждука? Искаме да направим нещо истински красиво за Бога, но как? Апостол Павел разбра, че само Бог знае и само Бог може. Незабравимите му думи, сега вече не аз живея, а Христос живее в мен, отекват през вековете. Ние не сме богове и ключът към новия живот е Христос в нас. Павел обаче продължава с твърдението, че животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, казва той. С други думи, знае, че сме направени по Божия образ и че във всеки от нас съществува един аз или, както Елън Уайт писа, в нас съществува сила подобна на Божията, силата да мислим и да вършим. Когато вярвам, Христос е в мен, но аз все още съм себе си, все още съм някой. Павел разбира, че никой от нас не е марионетка. Всеки има потенциала да твори заедно с Бога и да е младши партньор на Бога в създаването на обновяване. Включително и на църквата. Следователно с Божията благодат трябва да се опитваме да спасяваме, да се опитваме да обновяваме църквата. Когато наскоро размишлявах по този въпрос, поделя автора, едно нещо се открои в ума ми. В началото на църквата ни като движение, адвентистите могли да общуват с Христос един с друг чрез думи, които били простички и същевременно практични. Макар че хората с изследователски умове писали дълги библейски трактати, проучвали и спорили по тънкостите на доктрината, те все пак си оставали подозрително настроени към всяко нещо, което им изглеждало многословно или надуто. Знаели как да свеждат всичко до най-важното и да поддържат искрата в ежедневното си слово и живот. Организираният адвентизъм води началото си от 1861 година, когато група адвентни църкви от Мичиган за първи път се обединили в законно регистрирана асоциация. Пионерите били оформили визията от почти две десетилетия. Организаторите от 1861 година нямали особен интерес да създават изложение на точките от вярата. Според Джеймс Уайт, това би попречило на новата светлина и би се противопоставило на дарбите на Светия Дух. Направили едно простичко заявление. Ние, долу подписаните, се свързваме в църква, приемаща името адвентисти от седмия ден и правим съвет да спазваме Божиите заповеди и да имаме вярата в Исус Христос. Великите идеи променят света. Думите сами по себе си, особено думите, които не са свързани с същността на живота, такъв какъвто го познаваме, са обикновено празнословие или водят до отекчение. Доктрината наистина има значение, но водещите до разцепление къвги по доктринални въпроси и безразличието към практическото им значение оставят умовете изпепелени, а сърцата сухи, особено в наше време. Ако празните ни думи изчерпват, то възвишените думи ни обновяват. Мисля си, че повече от всичко друго, поне от човешка гледна точка, свежите думи, свежата визия и цел могат да се ключа към обновяване на църквата, като същевременно тя запази старите крепости. Ето какво проучвах. Може ли адвентното наследство да ни даде днес простичките убедителни думи, от които се нуждаем? Можем ли да извлечем от това наследство визия, цел, велика идея, която всеки младеж да разбере, а всеки възрастен да възприеме като богатство? Могат ли тези думи да потикнат към действие, което да води не само към приключение, но и към преобразяване? Могат ли да ни помогнат да се почувстваме истински живи, докато вършим добро? Нека се върнем отново към случилото се в Мичиган през 1861 година. Обещанието, което тези делегати дали един на друг, било кратко, лесно за запомняне и напълно практично. Ще правим това, което Бог е наредил, ще живеем с вяра в Исус. Думите били взети от текста «Мото» на ранните адвентисти, Откровение 14 глава 12 стих. Тези думи били чудни и страшни. Дали сте това обещание и имате нещо велико, за което да живеете. Дали сте това обещание и личното аз отстъпва на заден план. Имало и нещо не наред. Оказало се, че фокусът върху послушанието лесно преминавал в страх да не би човек, да не е достатъчно добър за Бог. Също така пълната вярност към Христос би могла да се превърне в повод за гордост и да започнем да си мислим, че сме по-добри от другите. Дори бихме могли да попаднем и в двете примки и да започнем да преживяваме вътрешни конфликти, някакво съчетание от омраза и възхищение от себе си. Онова, което се е случило по-късно в Минеаполис през 1888 година, станало повратен момент в адвентната история. Църковните водачи чули доста горещи спорове, произлизащи от вярата, насочена към послушание. В края на краищата дебатът насочил вниманието им не само към човешката недостатъчност, но и към благодарността за това, че Бог ни приема и ни дава благодат. През 1888 година на църквата било напомнено, че християнската правда е чрез вяра. На нас ни се дава прощение и сила чрез Христовата благодат. Вместо да си извоюваме Божието одобрение, подобно на законниците, ние просто се възползваме от Божията благодат, Божието прощение и даващото сила Негово присъствие. Всеки, който приема такъв един факт, усеща огромна благодарност за дадената му способност да живее с доверие и вярност. Поради тази причина дискусиите в Минеаполис били скъп дар за църквата. Преди нея имало и други дарби, например немаловажната дарба на визията за бъдещето. Още преди 1888 година църквата разширявала своите възможности. Дълго преди 61 година на 19 век адвентистите се противопоставили на робството и приемали каузата на ненасилието. Известно време след това здравословният начин на живот се превърнал в жизнена необходимост. Започнала и медицинската дейност. Идеята за добруването на човека укрепвала все повече. През 1867 година, по време на сесия на Генералната конференция, църквата преутвърдила позицията си в полза на мира. Участието във война, заявили делегатите, е в пряко противоречие с ученията на нашия Спасител. Скоро започнали нови начинания. Мисионерите прекосили океана, било поставено началото на адвентното висше образование. Църквата приела пълното въздържание и защитила религиозната свобода. Малко по малко адвентистите започнали да променят света. Всичко това говори за реализирането на финни настройки, които правят веста от Мичиган 1861 година още по-настойчива. Нека си представим сега, че когато желаем да дадем израз на своята перспектива и цел с възможно най-простички думи, заявяваме: благодарение на Христовата благодат и мир се обединяваме в спазване на Божиите заповеди и вярата в Исус. Ние си помагаме един на друг в добруването и дръзваме да променим света. Всеки младеж може да го разбере. Всеки възрастен, колкото и да е високо образован, може да намери основание за допълнително изучаване. Нещо повече, тези думи отразяват не само простото Евангелие, но и сърцето на адвентизма. Думите започват с благодатта и сяка са отговор на същата тази благодат. Съветват ни да гледаме към Бога и да направим Исус свой пример. Също като историята за сътворението от битие, те ни казват, че работата ни е да творим. Думите съдържат онова, което поддържаме с цялото си естество. Любов, стигаща до всички. Приемане на съботната почивка, искрена и даваща сили, надежда. Имаме ли право да заявим, че ще променим света? Спомнете си, че апостол Павел го направи. Той е познавал страданията и несгодите, сам е казал, и не само то говори за творението, но и ние въздишаме в себе си, очакваме изкуплението си. Ако някой е в Христос, то е ново създание. Удивителният глагол променям, произнесен в онова простичко изявление, в ранните години на нашата църква е напълно уместен. Дори да има страдания, дори да се променяме зрънце по зрънце, дори второто пришествие да е голямата ни надежда, ние променяме света с Божията благодат. Със сигурност това е достатъчно да поддържа пламъка на разговорите и ежедневните ни преживявания. Няма съмнение, че онова скромно изявление вдъхновило нашите пионери е достатъчно, за да стоим на страна от коловоза. Можем да бъдем вестителите на новия ден, другия дух, за който говори поетът. Можем да сме онези, които стоят върху челото на идния век и дават на света ново сърце и нов пулс. Според Джон Китс. Нови сърца, нова страст и чрез тях нов живот. Те си са даровете, които можем да предложим, и те са онова, което Христос ни прави способни да даряваме. Жената, която на 13 години видяла двамата си братя другирани, а родителите си пияни и всичко това в един ден и в една стая, получила точно тези дарове от Адвентната църква. Получили са ги и робите, за които са се застъпвали нашите пионери. Получили са ги всички онези, които са се научили да живеят здравословно, били са лекувани или са чули Евангелието за първи път. Мнозина очакват подобни дарове от хора, които в наше време откликват на Божията благодат и милост, хора, които искат да бъдат Христови ученици. Толкова по въпроса. Простите думи, изровени от живота на ранните адвентисти, ни вдъхновяват да бъдем ученици, като ни напомнят за какво сме призовани. Те ни изтигат сякаш на орлови крила. И ако живеем с тях, раздавайки своите дарби и вървейки по пътя на учениците, ние не само ще носим факела и ще променяме света, а с Божията благодат ще обновяваме и самата църква.
Твой дом и
скъпи слушатели, нашата програма ще завърши с разказ за две изцеления на Исус, защото ние сме Негови ученици, а Той е нашия пример, който да следваме. Нека да видим как Неговата благодат се проявява в ежедневието Му, в срещите Му с всеки, който се нуждае от изцеление и как Исус откликва на човешките ни нужди. Чуйте този разказ, основан върху Евангелието.
Исус се отдалечил в околностите на финикийските градове Тир и Сидон. Това е кратката бележка, оставена ни от евангелистите Матей и Марк. Вероятно в онези отдалечени земи Христос се е надявал да бъде непознат и да живее в безопасност и пълно спокойствие. Но не станало така. Славата на Спасителя заради Неговите чудеса вече се била разпространила и в тези стари финикийски градове. Оказало се, че не може да остане скрит. Една жена го потърсила и като започнала да върви след него, настойчиво молила: «Смили се за мене, Господи, сине Давидов, дъщеря ми зле се мъчи от бяс». Можем да предположим, че Исус е откликнал веднага на тази гореща молба и на драго сърце е помогнал на клетата жена. При изпълнението на желанието и царството му символично щяло да се разпространи и в тази част на езическия свят. Защото жената по произход била ханаанка или сирофиникиянка. Нека отбележим, че провинция Сирофиникия е била образувана не по-рано от царуването на Адриан. По социално положение била римска поданичка, а по образование и език – гъркиня. Обръщането и за милост към помазаника на избрания народ би могло да се определи като първи плод на онази жетва, която той по-късно събира в Тир, Сидон, Гърция и Рим. И тук се изправяме пред едно от поредните доказателства, че разказите в Евангелията не са произволни измислици, а действителни случаи. Противно на очакванията ни, Исус не отговаря на тази жена с нито една дума. За пръв път виждаме такава явна студенина от негова страна. Не се споменават причините за това държане. Можем да предположим следните две неща. Вероятно, Исус е искал да изпита реакциите на учениците си спрямо една езичничка. Вярно, че той беше изцелил дъщерята на стотника, но въпреки, че е римлянин, този стотник е благодетел на юдеите, по всяка вероятност прозелит. А може би и другата възможност е, той да иска да изпита вярата на жената и да разбере повече за отношението и към него, а не само да съди по обръщението и сина Давидов. Но освен това той е желаял и на нас, далечните поколения, да подскаже да бъдем по-настойчиви в молбите си, когато лицето му изглежда строго. Учениците, на които са дотегнали досадните им молби, помолили Исус да я отпрати. Но той, като не обърнал никакво внимание на молбата, им рекал: «Аз съм пратен само при загубените овце от дома Израилев». Тогава жената се приближила още повече към него, паднала в краката му и започнала да му говори: «Господи, помогни ми!» Могъл ли е той да не се трогне от жалбите й? Можел ли е да отхвърли една толкова гореща молба и да пропъди една съкрушена жена? Как ще се завърне тя в дома си и как ще гледа буйните припадъци на болната си дъщеря? С кротки думи Исус се обърнал към нея. «Не е добре да се взема хлябът от децата и да се хвърля на псетата». Такъв отговор би съкрушил сърцето на жената и ако Спасителят не е видял, че тя носи в себе си голяма вяра, не би отвърнал по този начин. Но бързо като ехо тя му отвърнала: «Да, Господи, але и псетата едат от трохите, които падат от трапезата на господарите им». С тези думи тя възтържествувала. Исус нито с секунда не удължил мъките й, които й причинявало очакването. «О, жено», казал той, «голяма е твоята вяра. Нека ти бъде пожеланието ти». И строгателна простота евангелист Марк продължава разказа. И като си отиде от дома си, тя намери, че бесът беше излязъл и дъщеря й лежеше на постелята. Колко време престоя Спасителят в тази страна и на кои места е ходил, не знаем. Вероятно, напускането му на тези територии е било ускорено от светкавично разпространилата се гласност за неговото присъствие. Няма съмнение, че в прощалния му поглед, отправен към Тир, е имало много тъга. Историята на предците му пряко се свързвала с тези земи и той не можел да остане равнодушен. Като изоставил финикийските предели на Шерва, Ал и Астарта, той се отправил на изток и стигнал почти до изворите на река Йордан, тръгнал към бреговете на юг и стигнал до Десетоградието. Така се наричала една област на изток от река Йордан, която се простирала на север от Дамаск и на юг от река Явок. Това било съюз на 10 свободни града, която юдеите след завръщането си от вавилонски плен никога повече не могли да отвоюват. Била завладяна от езичници, които съставлявали самостоятелна част в тази римска провинция. Исус бил прият благосклонно в тази област. Където и да ходил из нея, бил принуден да върши чудеса и да лекува страдащите. В един от тези градове го помолили да излекува един глух и ням човек. Не можем да кажем дали е станало в Гераса, Гадара, Гинос, Пела, Гергеса или Бетсан. Всички тези градове, според свидетелството на Плини, са принадлежали към Десетоградието, но наименуванията им са доста изкривени. Христос би могъл да го изцели само с една дума, но явно в случай състоянието му било такова, че се налагало лечението да бъде извършено и чрез допълнителни знаци. Исус, като го отведе на страна от народа, докладва Евангелието, вложи пръстите си в ушите му и като плюна, докоса се до езика му и като погледна към небето, въздъхна и му каза: «Ефата, сиреч, отвори се!» И веднага се развързаха връзките на езика му и заговори чисто. Някои изследователи на библейските текстове твърдят, че Спасителят е говорил на гръцки и че евангелист Марк е запазил в текста си само няколко арамейски думи, като «Ефата», например. Това твърдение е доста пресилено. По-голямата част от образованите юдеи, живели в големите търговски центрове по това време, са говорили и двата езика – гръцки и арамейски. Не са били малко и онези, които знаели добре латински. Но да се върнем на историята със страдащия човек. Прави впечатление думата «въздъхна». Защо е въздъхнал Исус? Може би от съжаление към целия този народ. Може би заради болестите и греховете, които измъчвали хората. А може би въздъхнал от състрадание към бедния човек. Мартин Лутер казва следното. Тази въздишка е била предизвикана у Исус не вследствие на липсата на говор и слух от този човек, а заради говора и слуха на всички хора от Адам до последния негов потомък. И не само заради това, но и заради телата и душите на всички нас. Хората в този район, не свикнали с чудесата на Исус, направо се изумили. Както и в други случаи, Спасителят им наредил никому да не казват. Но колкото повече той им забраняваше, толкова повече те разгласяваха, пише евангелист Марк. Поради това широко разгласяване, Спасителят отново не могъл да намери уединение и спокойствие. Изцелението на глухонемия, както се вижда, било извършено недалеч от източния бряг на Галилейското езеро. Веднага една голяма тълпа тръгнала подир него и стигнала до върха на планината, откъдето се виждало цялото езеро. Той, великият враг, изцелявал десетки слепи, куци, неми и страдащи от какви ли не болести. Хората от Десетоградието не могли да се отделят от Исус. И всички тези идолопоклонници казвали: «Слава на Бога Израилев!» Те останали при него три денонощия. Понеже мнозина идвали отдалеч, храната им свършила. Исус ги съжалил и като видял вярата им, и като не искал да ги пусне да си вървят така изнемощели по обратния път, пак приготвил трапеза. Защо учениците му не го подсетили да нахрани слушателите си? Защото знаели, че в Исус няма разточителство на свръхестествените сили, нито излишни упражнения в чародейство. Много пъти апостолите били с него, но до този момент само веднъж той ги бил нахранил. Освен това, укорявал всички, които след първото нахранване искали повтаряне. Исус попитал учениците си колко хляба имат и те му отговорили, че разполагат със 7. Тогава той заповядал на народа да насяда и като взел хлябовете, разчупил ги и ги дал на учениците да ги раздадат. Имало и малко риба. Той благословил и наредил и от нея да се раздаде. И този път учениците събрали остатъците от храната в 7 коша. А наситените люди били над 4000, без да се броят жените и децата. Чудесата на първото и второто нахранване с хляб и риба се различават предимно по времето, мястото и числото на хората. На гостените си тръгнали мирно и тихо, без никакви прояви на възбуда, както се случило при първото чудо. Thank you.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстови третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани и интересни практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org
и телефон 052 611 449 или 052 333 399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.